Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Самого Захара обвінавачвалі ў замаху на атрыманне хабару са словаў сведкі. Праўда, у судзе сведка памыліўся з сумай меркаванага хабару, а таксама не змог канкрэтна ўказаць валюту – даляры, еўра, рублі. Абвінавачванне не разгубілася, перакваліфікавала справу па артыкуле «бяздзейнасць» да 3 гадоў. Дробязь, здавалася б, ды толькі чалавек, хоць і мент, ўжо 9 месяцаў у гэтым бетонным калодзежы сядзеў. Цікавая дэталь. Захар за тыдзень тройчы сутыкнуўся ў калідоры на кабінетах з Байковай. Сутнасць у тым, што ў КДБ выпадкова сутыкнуцца немагчыма. Кантралёры суправаджаюць арыштанта свістам, каб выпадковая сустрэчная партыя своечасова спынілася. У крайнім выпадку загадваюць адвярнуцца да сцяны, як пару разоў і здаралася. І толькі аднойчы да нас у камеру завялі левага чалавека. Паблыталі нумары. Было бачна, як кантралёры спалохаліся і момантам выцягнулі яго. Мабыць, гэта лічыцца сур'ёзным касяком. Такім чынам, Захару далі зразумець, за што насамрэч ён трапіў пад малаткі сістэмы. У краіне яшчэ ў 2009 годзе ішла самая сапраўдная вайна сілавых структур між сабой, і засадзіць адзін аднаго для іх святая справа. Пасля прыняцця пастановы, якая дазваляе падоўжыць арышт на 2 месяцы без санкцыі пракурора, як і праслухоўвання, вайна прыняла сапраўды грандыёзныя маштабы. Цяпер МУС у асобе некалькіх аддзелаў КДБ і ДФР атрымалі магчымасць распачаць тыя справы і ўпекчы ў СІЗА тых людзей, якія пра ней не прайшлі ў пракуратуры. Больш за тое, калі раней паміж структурамі існавала спецыялізацыя, гэта значыць канкрэтны пералік артыкулаў у крымінальным кодэксе, якія падлягалі расследаванню пэўнымі ведамствамі, дык цяпер гэтай мяжы не стала. Натуральна, сілавікі пачалі ціснуць адзін аднаго. Параўнальная статыстыка за 2009-2010 гады паказвае 2-разовы рост па карупцыйных артыкулах. Справа Байковай азначала канец пракуратуры як рэальнаму органу. ДФР таксама стаў ахвярай КДБ. Спачатку паставілі свайго дырэктара, былога чэкіста, потым аднаго за адным арыштавалі найбольш незалежныя кадры, да прыкладу, справа Адамовіча, сядзеў паралельна з намі. Зноска 26. Адамовіч Дмітрый, начальнік управлення па расследаванні злачынстваў ДФР КДК, затрыманы ў жніўні 2010 году. Падпалкоўнік фінансавай міліцыі быў абвінавачаны ва ўчыненні злачынстваў супраць інтарэсаў службы. Суды кантралююць часткова і ў прыватнасці некаторыя раённыя суды Мінска і сталічны гарадскі. Вярхоўны суд, можа, яшчэ і не, але па ўсёй верагоднасці гэта пытанне часу. А вось даць рады з МУС значна цяжэй. Па-першае, колькасць 100 тысячаў супраць 5 тысячаў. Па-другое, у МУС існуе ГУБАЗ, якое падпарадкоўваецца наўпрост міністэрству. Зноска 27. Галоўнае ўправленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. І хоць КДБ мае тэхнічную і кадравую перавагу, займаюцца яны, мяркуючы па вязнях амерыканкі, адным і тым жа. А 2 казлы на 1 агарод, як вядома, занадта шмат. Так што ў базаўцы маюць той жа вопыт і самі гатовы адправіць якога чэкіста адпачываць на валадарку. Елін наракаў, што з-за гэтай барацьбы рэзка знізіўся прафесіяналізм следчых. Ужо нармальна справу пашыць не могуць, усё больш прыходзіцца спадзявацца на пакорлівасць пракуратуры і суддзяў. такі расклад сярод сілавікоў заахвочваецца кіруючай зграяй, ды да сам метад не новы. У гісторыі быў адзін рускі грузін, які любіў змешваць і тасаваць кадравыя калоды. Метад называецца «вывядзенне пацучынага караля». Апарадчыкі грызуцца і рвуць адзін аднаго, у выніку дамінантнае становішча займае самы беспрынцыпны, але эфектыўны. Самая ж верховная ўлада застаецца непрыступнай. У выпадку сумневаў у вернасці пацучынага караля кіраўнік вывальвае на яго падрыхтаваны кампрамат. Захар распавядаў, як выявілі ў Драздах блядзюшнік для віп-кліентуры з верхоў. Але толькі вырашылі накрыць установу, як па тэлефоне ад начальства паступіла выразная дырэктыва «Уй***вайце неадкладна адтуль нахуй». Ці быў выпадак, калі новы дырэктар ДФР яшчэ не асвоіўся, яму прымудрыліся паспяхова падсунуць на подпіс спіс прадпрыемстваў на планавую праверку. Усё б нічога, толькі ў спісе не ў прыкмет апынуўся «Трайпл». Зноска 28. Група кампаній «Трайпл» – праект беларускага бізнесмена Юрыя Чыжа, які дзейнічае з 1992 году. Ад сакавіка 2012 Чыж унесены ў спіс неўязных у Еўрасаюз за падтрымку беларускага рэжыму. На ААТ «Трайпл» накладзеныя санкцыі. Калі прыйшоў час праверкі, дырэктар схапіўся за галаву і прамовіў Захару. «Ты ведаеш, чыё гэта?» Закраналі мы тэму апазіцыі. Трэба сказаць, хадзіла нямала чутак пра ўсякія нюансы палітычных справаў. Пэўна, разабрацца не ўяўляецца магчымым, таму я прынцыпова апушчу гэтыя моманты. Да таго ж, пасля эпізодаў з усялякімі Раманчукамі і Рымашэўскімі і першай рэакцыі апазіцыйных СМІ, рэпутацыя апазіцыі і так нехці якая. Зноска 29. Раманчук Яраслаў Чыслававіч быў вылучаны ад імя аб'яднанай грамадзянскай партыі кандыдатам у прэзідэнты на выбары 2010 году. Пасля падзеяў 19 снежня зрабіў заяву, у якой асудзіў іншых кандыдатаў за арганізацыю беспарадкаў. За гэта падпаў пад жорсткую крытыку і абвінавачванне ў здрадзе сярод апазіцыі. Зноска 30. Рымашэўскі Віталь Анатольевіч быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі на выбарах 2010 году. Затрыманы пасля разгону ўладамі мітынгу супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. 20 траўня 2011 году прызнаны вінаватым па артыкуле 342 крымінальнага кодэксу «Арганізацыя групавых дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак ці удзел у іх» і прыгавораны да 2 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкаю на 2 гады. Некаторымі прадстаўнікамі апазіцыі падазраецца ў супрацы са спецслужбамі. Але адзін выпадак адбыўся пры джылаўдары з Еленым. Няхай пра яго ведаюць усе. Справа была 31 снежня 2010 года ў камеры нумар 1, дзе ў той час знаходзіўся Дмітрыеў, начальнік штаба Някляева. Увечары Дмітрыева пацягнулі на кабінет, дзе ён выгандліваў сабе вызваленне невядома за што. Пасля яго паднялі ў камеру, каб ён сабраў свае рэчы, аднак сукамернікам Дмітрыеў сказаў, што, маўляў, яму абяцалі Новы год в асяроддзі масак. Мужыкі сабралі яму з сабой 2 пакеты з ежай і перажываючы развіталіся, а грамадзянін Дмітрыеў роўна патупаў дадому. У размове ён, не саромеючыся, распавядаў, як пабудаваў кватэру і зрубіў грошыкі на прэзідэнцкай кампаніі, а сама палітыка дэмакратычных сіл яму фіялетавая. Верагодні за ўсё, Дмітрыеў данёс пакеты з прадуктамі да бліжэйшай сметніцы, хоць, хто ведае, можа і да навагодняга стала, бо ўсё едны палітык нічым не грэбуе.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.